I'm going to make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon zuei, entzule guziak eta ongi etorri, gure kulturkura, beste kulturkua bat urte astapen untan, egunon zuri, Mikel.
Egunon Josu, egunon entzule guziei ere.
Eta ongi etorria, zuri ere, noski. Gaurko kulturkuboan, direktuki sartuko gira interesatzen gaituenan, eskusoinua ipagai ez?
Bai, hor dugu Gorka Hermosa, akordeoilari famatua Euskal Herrian, eta Euskal Herritik kanpo munduan zehar. Uh-huh. Eta soinu bila Azparneko musika eskola, gonbidatu zuen joan den hilabetean hor emanaldi berezi baten eitea eta baita ere masterclass baten antolatzea soinua edo akordeoiaren garatzeko soinu bilako ikasleekin bizki egun gozo bat eta horren karietarat Gorka Hermosarekin solastatzeko parada izan dugu biziki interesgarria den elkarrizketa.
Bikain, Gorka Hermosa beraz zentzunen dugu berantago, barean gure ohitura onak ez ditugu aldatuko, noski musika tarteak izanen ditugu eta Gorka Hermosaren zatitxo bat ere entzun gai, beste musikaino bat ere bai, eta noski hasteko, ez gira hasten al hori egin gabe, berribitxiak edo haintxeko quiz tiki bat, haipagai zurekin Mikel edo ez dakit
ba,
hai,
bai, 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 bai. Baditut beti bezala hainbat galdera eta behaz, bon, musika bat esarri dugu txikibilean, pixkat girotzeko eta bukaeran aurkeztuko dut kantua eta taldea eta hor bakizu badirela munduan zehar hainbat istripu bitxiak eta batzuk adibidez izurdeen gaitik baira hainbat erail eta baita ere kokoeto eroetatik erortzen direnak zure ustez zindan arriskutsuena zinek du hildako gehien sortzen kokoteroetatik edo erortzen diren pertsonak edo izurdeak ereginitako erasoen gaitik.
Ganen dut kokoaren historio hori dituela erail gehien eragiten.
Bai, eta bai eta bitxia bai. Da baina hainetzetan izurdean erasoak aipatzen dira, baina kokoteroetatik erortzen diren pertsonak ba hildako gehiu sortzen dira, ara, bitxikiri bat, baina are, beste gai arrun desberdin batetarat pasatzen gira, tximista hainitz, badira egunero munduan zehar, eta baina segundu oro, badira tximista parrasta bat
segundu oro
zer ustez zenbat gertatzen aldira munduan zehar
munduan zehar segunduro 22.000
egun segundu oro
ez da hainitz hori
ala ere
ados nintzen hain nugu
oita mabi entzun dudalarik ongi ben oita mabi mila bon. Ez dakitzu, ze eskuarekin idazten duzun, eskertiarra eskuindan.
Eskertiarra nioiz, baina eskuinarekin idazten duzun.
Orduan, baldakizu, beraz, eskertiarrak eskuineko eskuaren dako eginitako tresnekin, beraz, erabiltzen dituztelarik tresna horiek, arriskoan jartzen dutela haien bizitza?
Abai.
Zure ustez, urtero? Zenbat hildako sortzen aldira, hori ba, eskertiarrak erabiltzen dituztelarik tresna batzuk, ez direnak gokiak eskerreko eskuarekin erabiltzeko.
Urtero zenbat hil? Hogeita ama 2000?
Hogeita ama 2000-otan gelditzen gira, dos. 2005, ala ere ez da gutxi.
Ez. Ze adibidez gainetak edo ez dakitze...
Bai, zeiten alda ere tresna elektriko bat, ganita bat, edo gozak. Bai. Kasu egin, ala ere. Eta azken galdera bat. Zenbat ordu lo egiten duen gorila batek?
Egunero?
Bai.
Egunero zenbat lo?
Zenbat oren, bai,
janen dut ale amalau.
Bikain, bibazu?
Hori da?
Bai, asmatu duzu, amalau.
Kasik egin dut gaita ma 2000, egin betrazu du behar bat edituko ni zenbaki horrekin. Amalau, ados.
Amalau, ez da bate gaizki.
Gau politak iten dituzte, edo hasteko gaua, sista.
Bai. Eta horren zuten dugu musika, justuki, Gorillaz taldea dugu, Feel Good Inc. kantuarekin entzun dezegun pixka bat. Shaka, 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 shaka
bai, gorilaz deneak ezautu ginuen. Famatua talde hori betxeari dira, badakizu, edo...
Ba, gutxiago sortzen dute, edo arrakasta gutxiago, zenta Feel Good kantua famatua izan zen, Clint Eastwood ere bai, ere bai. Eta geroztik, uste dut ez dutela arrakastatzu diren olako kanturik atera, beraz, mainan segitzen dute.
Bo, bikain. Enitza, guai.
Are.
Hale, eta hasteko, benik ere galdera bat eginen dizut, baina soinu baten inguruan, nahi nuke jakin, ze pentsatzen duzun soinu hortaz, ze atxemaiten duzun, ze izaiten aldean. Beraz,
ustez? Bon, nik errango nuke, mutuek mintzatzeko albidetzen duen masina bat.
Ideia polita ez da hori. Da gehiago zehikusia du seksuarekin. Bai, apoak matu bat entzuten ginuen, apoak matu bat, ebe eme batekin, beraz ahabat eta eme bat, elgarren artean placer hartzen edo hasteko, eien populakuntza edo kopurua emendatzen, zertako hori aipatzen dut. Besinpleki, omenaldi tiki baten egiteko, pertsonai aski garrantzitsu eta interesgarri bati, Diego deitzen da, eta Diego da Galapagos ugarteetako dortoka animaleko horietarik bat, ez dakit ikusten duzun animaleak dira zinez, biziki haundiak eta zertako aipagai dugu, bezenta Diego ginuen serial lover bat, edo hasteko ez dakit zenbat partaideuk handitu bere seksu historioen zat, baina biziki garrantzitsua izan da, eta bere erretreta hartu du dola bizpairu egun, erretreta zertako hori. Irurogeita hamar urteetan Diego ekarri zuten Galapagos ugarteetara salbatzeko espezia bat, direnak beraz dortoka animaleko horiek, espainola deitzen dienak, eta Diego hartu zuten zenta bazuen libido animaleko bat, beraz salbatu du espezie oso bat, besinpleki desagertzetik, nola egin du, besinpleki Galapagos beraz ugarteetako zientifiko batzuk, hasi zuten programa bat, beraz arribatu zen gure Diego toka hori edo apohmatu hori irugaita hamarkadan, eta han populakuntza biziki tikia zen, baziren bakarrik emeak, kasik, eta arribatu ziren ein batetara nun ziren ere eun bat ogoita hamar inguru ziren nortokak, eta aharik ez, beraz desagertzeko tan zen, eta eraman zuten beraz Diego zo batetik arat eta libido animaleko bat ukandu, eta salbatu du espezie oso bat, hanen dugu pasarazi duela kopurua ogoita hamaretik kasik 2000 arat. Eta hori, beraz, berrogoi urtez eraman duen lan bati esker, eta gauza ere aski intezgarriena edo ingiringarria, abereak dira, baina nalere emeek onartzeko ahabatekin akoplatzea, bezinez maitatu behar dute jenpareko hori, ez da bakarrik bizirauteko gauza bat, baina behar da olako maitasun edo sentimendu historio bat, eta alere, benaiz kasik ahabakarrik izan, be lortu du kasik emeguziekin beraz akoplatzen, eta salbatu du espe zie oso bat, naiz badiren galdera batzuk, zenta noizki ondotik aurguzi horiek ukan dituenak, bebaute behaita eta galdera batzu pausatzen ditu, odolaren gainean edo espeziaren zat gero ze zaugarri aldatuko dituen, beukaita denek behaita, beren hasteko, miresker Diegori salbatzeagatik gure Galapagos ugarteetako apormatu espezie hori eta beste mezuño bat polita da, alere gaurko munduan norbeit aritzea lanean berrogoi urtez eta posilbe zaita erretreta hartzea.
Eta horrein, zer, zorat berri zara manen dute?
Zora, lasai, abai? Bai, la, bere lana egina, egetreta.
Ados, Kezu guti gora beraz, bat urtez bizitzen aldiren.
Olako doztokak, egun urte baino gehiago.
Ados.
Bai, oztako arazo batzen, nun ango eme batzuek, beraz ugarte horietakoak, Diego arribatu baino lehen, pasadituzte urteak bizitzen, bainan posible izan gabe, ebe mantentzea, espezia edo kopurua emendatzea. Hara, nisker Diego, doktoka edo apohmatu guztian izenean, entzuten baitu uste hasteko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kultur Kuboa, Radio Kulturan, eta akorde hori rat edo eskusoin nura, basten gira, hori da.
Bai, eta beraz Gorka Hermosa, zautzeko parada eskainiko dautzuego orain, kusiko zue, ibilbide aski interesgarria, bitxia eta anekdotaz beterikoa, eta nola arribatu den gaur egun, izaitea nunbait eskusoinuan, referentzia bat mundu osoan, eta biziki beraz gozoki mintzatu da Radio Kulturan mikroetan, beraz entzun dezagun.
Ea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo, ni Gorka Hermosa naiz, akordeoilaria, kompositorea ere bai, Urretxun jaioak Gipuzkoan, eta bandela amabos bat urte ja Santanderraldetik ibiltzen naiz, ean gokontserratorioan lanean, eta gero mundutik buelta, ma pixkate mendikara, auspoari eraginez.
Bueno, auspoa aipatzen duzu, bai. Noiz torri zitzaizun, jotzeko gogoa.
Ba, sieran, goratzen ez, 8 urterekin nire lagun guztiak apuntatu zirala musikara, eta nire ba inertzia edo apuntatu nintzen, eta hilabete gutxira gehienak desapuntatu nintzen, eta nik esan nion amari nik ere desapuntatu nahi nuela, eta nire amak esan zian ez, ez zu hasi nintzen, zuk bukatu inguzu. Eta mentxe, no? Ez, gero, nintzen oso gustora juten egia esan, eta orduan bigarren urtearen bukaeran aukeratzen instrumentua, eta irakasleak esan zian nindula oso preparatuta ikusten, egia esan nuen ezer egiten klasetan, eta hirugarren urtearen bukaeran esan zian, bueno, ja orain hartu dezakezu, eta esan nuen, ba orain ez dut nik nahi, eta laugarren kursoan ere nuen hartu, eta ja bosgarren kursoan, solfeoko bosgarren kursoan ondoren, esan nuen, bueno, ja azkenen urtearen, ba, hartu beharko du instrumentu bat, da nire lagun honenak akordea jotzen zuen, da, akordea aukeratu non, baino etzan izan bokazio asunto bat, oso kasualidadezko asunto bat izan zen. Gero hori bai akordea jotzen hasi eta hasitu maite mindu nintzen, eta hori bai onaino, ja.
Akordeoia, zuretzat, bueno, nola definituko zenuke, ze motako tresna da, zergaitik hain beste denboraz segitu zu maite minduta akordeoiarekin?
Hora, netzat espresio bide bada ez, da bizi modu bat ere bai, ez dakite, akordearen soinuari esker lortu dut, ba, nire burua espresatzea pixkat, eta horri esker lortu dut, ba, asko bidaiatzea, ba, masei, amazazpi urte nituela, ja, gonda neon zortzi batzi nazio desberdinetan, eta horrek emantzian, izugarrezko bizipenak eukitzeko aukera, ez batez ere hori. Gero, bueno, ba, jende batek argazkilaritza aukeratzen du, edo lerkaritza, edo, bueno, bakoitzak bere espresio modua aurkitzen du, eta nik musika aurkitu nuen, eta musikaren ba, akordeoia, baina nik uste beste ozin instrumentu izan litekela, edo ez dut berezitasunik ikusten akordeoian. Agian salbuzpena da, ez daukagula tradizio musikala handia musika klasikoan, eta nik bueno, kontserratorioan ikasi nuen txikitatik, eta orduan nire bizitzako leitmotifa pixkat izan da erronka bat errepertorio berriak aurkitzen, ez? Eta karo, agian hori pianoa edo biolina edo txeloarekin da tradizio gehiago dutela, ba, ez dute behar erronka hori. Eta nik ba, bain ere diskatan, bain ere liburu guztietan beti saiatu izan naiz errepertorio berriak aurkitzen, eta agian ba, repertorioiek jende batzui interesgarria iruditzen zaielako, ba, bide gidetori mundu guztitik epidaiatzeko aukera eta horregatik da bihurtu da azkenen bizi modu bat.
Zin izan da lehen pausua zure ibilbidean, nun, bueno, ba, esan duzu, hau gehiago sakondu nahi dut.
Ba, ez dakit, egia esan, kriston zorte aukin dutzen, ere lehenengo akordi maixua, benetan maite mindututa zegoen akordiarekin, eta berak transmititu zidan musikarekiko maitasuna, eta nik uste hori dala zaiena, ez? Orduan, ja, mabia mairu urtekin, ja, noken hazi hori barruan sartuta, eta bizkat hori barruan sartzezunean zaila da kanporatzea, ez? Gero bai, 16-17 urtekin, ba, deno dazkagu dudak zer egin, da, bueno, enneuken oso argi, etxean ere etzuten oso argi, oso nota honak ateratzen dituen eskolan, ba, musikaz aparte ingenieritza ba, bat egiteko santziaten, kara, akordoia, bizimodu eukitzea, ez zon itxarpen askorik ematen. Orduan ingenieritza ikasi nuen, en nuen bukatu, baina bai ia bukatu nuen egia esan. Eta ja, ba, ingenieritzako azkenen urte eta arte, ba, nuen ikusi argi ja lehiaketa batzuk irabazi nituen estatu mailen, eta nazioarteko mailen, eta ja hortik aurrera ja ezin nintzen kontzertuak ematen, eta pixkat mundu guztitik ezaguna izaten, da, eta orduan bai galdetu niola ja nire buruari zer egiten nuen nik informatika ikasten. Baina hori, 22 urtera arte nuen benetan argi izan.
Hala ere, bueno, sari batzuk ibai da, zituzula eta beste, bueno, sari horietara nola orkestuen zinen. Orkesteko edo zinez prestatzen zinean kriston horrenak sartzen orduak eta...
Bai, beti ordu pilo bat sartu izan ditu, eta mairu, oza, lehengo urtea pixkat, igual, asaiagoa izan zen amai urtekin, baina mairu urte nituenetik, 4-5 urte ikasten nituen egunean ja, ba, 20 piko urte arte... Baino ez, beharra nuelako edo derrigortuta gustatzen zitzaidalako. Jendeak esaten zian, jo, eta lau bost ordu akordea jotzen etzean ekatzen da, nizaten. Eta zu lau bost ordu futbolen jolasten, o surf egiten, dakit, badirudi, bost ordu bibolina jotzen dala sufrimendu bat, eta bost ordu futbolen jolasten dala, kriston, ondo pasatzea, ez? Ma nik horrela pasatzen nuen ondo, eta bain ere irakaslek, pixkate, animatzen ziaten kanpora jutea, ikusten ziaten, bueno, maia, etzala txarra, eta baiek ziren animatzen ziatenak lehiaketetara joatera. Baina nituen lehiaketa prestatzen pixkat objektibo bezala, baizik eta medio bezala. Maia on bat aurkitzeko modu bitarteko bat bezala. Gero, bueno, hombre, sariak ematizkitzutzenean, beti da politiagoa bigarrena o azkena gelitza baino etzan hori benetan garrantzitsuena, ez? Hobetzen pixkanaka juta baino. Eta gero, baina helduago izan ezenen, hogeita piko, hogeita mapikokin, eman dizkete sari asko nazioarte mailan nire komposizioen gatik, eta horra aurkeztu baino gehiago izan da, aukeratu nahuetelako, baiken gustatu zaiela nire piezaren bat, eta bueno, beti da oso politia zure kolegek, oneritzi hori ematea, edo gaur ere bai, hemen nago, akorde irakasle oso batek, maribidartek, gombidatu nahuelako, beraz, oso politia da hori. Kolegen oneritzia jasotzea eta gonbidapena jasotzea, azkenengo bi hiru urtetan naiz Txinan hiru aldiz, Iranen, Hego Amerikan jirak egiten, Europa guztitik, bastakito Europan, ez dakit, gelditzen dira bi hiru nazio naizena joan, oso bizipen politiak ematezkit akordiarekin ibiltze honek, hasi que oso pazik.
Kasik ematen du, harritzen zarela zuhorek horrelako benan, hogeita gutxi urteekin ja erabakitzen zuhulari, hau bidea, nola jorratu zinuen zure ibilbide profesionala?
Egia esan ez dut bat ere planifikatu, eta nik uste horrek eman ditela, bagian beste guztiek bide normala esan ezagun jarraitu dutenek, daukate formazio oso previsible bat edo ez dakitetan, ni naiz arraroa agian beste formazio hori eduki dudalako, ez? Bai, 21 urtera arte asko biltzen eta musika klasikoa eta garaikidea jotzen, baino iritsi zen momentu bat nekatu nintzela eta deskubritu nituen The Ramones, Sex Pistols, The Clash eta olakok, eta punkia egin nintzen, hasi nintzen bizimodu txarrat eramaten da gauetan ateatzen eta pixkate egin behar ez diran gauzak egiten, 20 urtekin egin behar diran gauzak egiten, eta bai, baju elektrikoa jotzen hasi nintzen, montatu genuen punk talde bat, oso txarra ginen, eta, bueno, segitu nuntzi genuen, eta gero ingenieritza ikastaju nintzen Valladolidera, eta han juntatu nintzen Celtas Cortoseko jendearekin, oso lagunak egin nituen, eta beraiei, esker beraiek animatu ninduten ere lehengo maketa grabatzea, eta maketa horrekin mantziguten dirua diska bat grabatzeko, Ilunabar izan azuken taldea egin genuen, euskal rock edo bizkatorla estilo hortan, hortik gero taldekideko bateria eta bajistak jotzuten jazz talde batean eta beraiekin jotzea gomidatu ninduten, eta beraiekin jotzuen folk world music ola munduan oso ezaguna den German Diaz Zarrabete jolea, kriston revoluzionarioa gian gehien influitu nahuen musikoa, eta horri esker, ba, Germani esker, egomina jotzen Noruegan, Italian, horri paralelo, ni jarretzen den musika klasikoa jotzen, Espainiako Orkesta Sinfonikoarekin ibilintzan solista bezala, beste orkesta batzuerekin ere bai, Piazzolla jotzen eta beste estiloko musika jotzen, eta beti nik konposatzen nituen nera gauza, baina pixka bat neretzako, besterik gabe. Eta hogeita asko, ia hogeita mar nituela, idatzi zian e-mail bat Zelanda Berriko akordilari batek, esan ez de Televisión Españolako programa batean ikusi nindula nere pieza bat jotzen, YouTube-en, eta ea partitura bidali nizai joken, da, bueno, bidali nion, nik enekin zaintzen tipua, eta urte hortan irabazi zituen akordilan mundu maileko balau bost, lehiaketa garrantzitsuenak, eta pieza ez da oso, sanet, entzuten duen jendea gogoratzen da pieza, ze akordilariak hitzegin egin behar du, publikoan dagoen pertsona bat altxatzen da, eta hasten dira elkarrekin hitzegiten da pixka diskutitzen, eta orduan sortzen da naste, kurioso bat, eta karo tiponek pieza hori Grayson Mayfield dauka izena. Pieza hori jo eta gero, basi zitzezkia mundu guztiti deitzen, eta ba, deitu diate Pekineko konservatoriotik, Moskuko konservatoriotik, Praga, Varsovia, Friburgo, nazio askotako kontserratoretatik nire pieza jotzen, eta pixka nire piezak entzutea gaur ere bai hemen azparnezen gaur ebaita nire pieza jotzen dituzten umeekin, eta bueno, hortik bai atorri zezkiten kargu pilo bat, eta bueno, oain gelditu gabe gabiltz kargu horiek beteen aiean, edo ba pixkat da ibilbide bat nahiko desberdina, nahiko pixkat kasualidade pilo batez jorratu duriko bidea, baina nik uste horrek ematen didala agian pixkat ezberdintasun puntu hori, ez? Eta gero, ja heldu izan ezen benetan asko miresten nituen Euskal Herriko kulturako jende asko, eta orain nabil jotzen ba Jon Maia edo Gontzal Mendibil edo Ainhoa Elorrieta, Mikel Urdangarin, Alos Cuartet, Euskal Herri mailen oso ezaguna dan jendearekin, eta ametsak betetzen direnaren adibide oso on bat naiz bai.
Bueno, iduri du ba, proposamen ezberdinak etortzen zaizkizularik, ba, zer gaitik ez, musika estilo arrunt desberdinetan ibilizara edo ikutu bat edo hanka sartu duzu. Esango zenuke zure musika gustoa aski eklektikoa dela?
Ba, itzezki, etiketak asko gustatzen, beti sentitzen ditut korse bat bezala edo nahi duzuna egiten uzten ez dizuten gauza bat direla, ez? Nik erdi brometan erdi serion kontzertu guztietan esaten dut bakarrik bi musika estilo daudela. Musika ona eta irratia jartzen dutena. Eta orain irrati batean nago. Beraz. Ez dakit, azkenean, bueno, hori Duke Ellingtonek esaten zuen, baina egia da, ez? Ba, flamenkoan daude oso musiko onak eta oso musiko txarrak. Rock musikan ere bai, o folkean, edo orduan beti uki izan dut zorte handia, ba, musika horietako artista oso on, edo nazioartean oso ezagunak ziranak, etorri zaizkidala, nerekin gauzak egin nahian, eta, jo, izan da, keston zortea. Askotan, ba, toki egokian neolako, beste batzutan bizkat, lan askoren ondoriak gehienetan hori bai, baina zorte eta kasualidade handiz beteriko ibilbidea bai. Bai, azkenen beti gustatzen zait, ez dakidana ikasten, ez? Orduan, beti estilo berri baten aurrean zaudenean, adibidez, musika klasikoan egin barra duzu partituran jartzen duna zehatz mehatz, eta jazean, ba, partituran jartzen duna egiten badezu, ba, gaizki dago, egin behar dezu hortik aparteko zerbait. Tangoa, asko jotzen den tangoan askatasun handia duzu ritmikoki, eta flamenkoan, asko jotzen dela flamenkoan ere bai, izan behar dezu oso zehatza ritmoarekin eta metronomoarekin. Ba, musika estilo bakoitzak ematen dizu bere xarma, bere ezberdintasunak, eta gero ba, nire kokteleran edo nire motxilan guztiak sartzen ditudanean, ba, nire erara egiten ditut, eta gian ba, gero beste estilo batera joaten naizenean jotzea, ba, harritu egiten dira, ba, nire eklektikotasunaz edo gauza desberdinak kontrolatzen dituten la, edo nire musikan ba, izladatzen dira la, ba, punk musika edo bach, musika garaikidea, edo herri mailako melodia batzuk edo ritmo batzuk, edo nik uste dena dagoela hor sartuta, nire erabitxira, baina hor dago baita, eta ez dakit nola, baina funtzionatzea omen du.
Zin da, hor ibilizaren formato talde ezberdinetan, hor itxapen berezi bat ekartzen dizuna horrein bururat.
Ba, batez ere nire lehengo irakasleari eskerrak eman barizket, Javi Ramos izugarrizko zorte aukinen beratu patu izanaz, eta gero nire ondorengo irakasleak Batiagi Paiet, gaur egunen daian bizidana, eta horrek eraman ninduen Friedrich Lips Rusiarraren gana, Moskuko irakaslea zana, eta justo Berlingo murua erori berri zegoen, eta etorri zen Euskal Herria bizitzea, eta mazizkidan klaseak ba, mundu mailako akordeilari historiko handienak. Orduan ikasle momentu horiek politia dira, gero Germán Díaz Zarrabete jole hau arkitzea izan zen ere bizitzen baita inflexio puntu handi bat, ze askatasuna zertzanaren atea iriki zidan, bai musika egiteko modu berri bat erakutsi zidan, eta gero ba, bidean aurkitu ditudan musikari guztiak edo errealitate bihurtu ditudan ametsak. Gogoratzen dut oso momentu berezi bezala, ber, nik txikita manuen etxean, gurasoen etxean internet etzegoenean, aurreko mendean, balgenekan liburu bat munduko hiriak izenekoa, eta nire horri favoritoa zen Moskuko Plaza Gorriko argazkia, katedrala iruditzen zitzaidan marrazki bizunetakoa edo txoratu egiten ninduen argazki horrek. Eta hogeita hamar urte berandugu, berrogei urte berandugu, gogoratzen ez Moskura jotzea joan nintzenen, nun galda aukera eta noski joan nintzen Plaza Gorria ikustea, eta iriste hartzaudenean iko barra aukezu aldapa atxo bat, eta aldapa egotzen ari zerala, azten da saltzen zure aurrean katedrala, eta hasi nintzen negarrez, malkotan, esaten, joa, akordoiari esker da, hemen nao, zeinik esan bartzean nahi, hori, ba, sei o bost o zortzi urte nituen nean, eta liburu hori irakurtzen nuenean, hemen musikari esker o akordoiari esker hemen nengo nintzala, ez? Eta berdina, ba, Iranen, onge aurrekurten, bertako auditorio nazionalean, edo Txinako muraian, edo jode toki askotan, oandela hogeita mar urte esan izan baliate, flipau ingo nola, orduan, ba, oso zaila aukeratzea momentu bat, ez? Eta bat, hori baino gehiago oraindik, bat toki guzti horietan ezagutu dudan jendea, turismo egitea zijoa zenean, bat jutezea zure ezagunekin, gia batekin, ikusten dituzu gauzak eta jazta. Eta ni toki guzti horietan beti dago bertako pertsona bat, ongi etorria ematen didana, eramaten nahuela bertako toki beresietara edo janari beresiak probatzea edo bere amonaren etxera ez dakize bazkaltzea eta bertako jakiak probatzea. Hori dira esperientzia piloat batez ere pertsonalak musika asko zaratago dihoztenak oso zaila egiten zaidala momentu konkretu bat aukeratzea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hasi bilbidea, eh?
Boa, bai, 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 bai.
Eta behaz hor itrazten dugu, Gorka Hermosa akordeoilariarekin girela, bere bilbidea beraz zautarazten diguna, eta behaz nola akordeoilarekin munduan zehar bidaiatu duen, eta ba, baita ere ez bakarrik beraz hori akordeoi jole bezala, baizik eta erakazle, kompozitore, biskat, ibilbide aberats honen karietarat, hainbat sokak erabili izan dituenak, eta hor bere irudimenari piskat askatasuna emaiten dako. Aranun hor entzunen dugun piezatxo bat, beraz, hor soinu bilarek antolatutako egun hartan, jo zuen azken partean emanaldian, jo zituen hainbat pieza, eta hortik pieza bat hartu dugu, eta kuriositate gisa edo anekdota gisa, berak aipatzen zuen Zumarragako trikitilari batek galdegin zakola pieza hori, ja, zinez fandango bat zen edo ez, entzun dezagun. Thank you.
Beraz, fandango badea, zuk zer duzu?
Hori da, galdetu nahi nizun galdera, beraz, ara, usten dugu pixkat.
Dantzariak duera bakitzen zen aigisaz.
Ados. Ados, beraz, hor Gorka Hermosaren emanaldia, Bezkoitzen, Soinu Bilak, beraz, konbidaturik, Izi Arrizko, Arrakasta eta Txalo Zaparra da bildu zituen, eta beraz horrek erran nahi du, jendea Lorioz eta gusturat izan zela, eta bon, emanaldi horren beste parte batzuk entzuteko paradizanen duzue ondoko asteetan Radio Kulturan, nola ez, eta Gorka Hermosarekin segitzen dugu, eta bere ibilbidearen astapenak aipatu ondoren, ba, bere komposizioen jatorriaz galdetu diogu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bai, ba, nik bai gogoratzen dut txikitan 8-10 urtekin iltzen ditzala besteen nere rollora, hola, nere melodiak. Da, bai gogoratzen ditut melodia pare bat, abesti oso txorrak, baino nereak dirala uste dut, edo bentsat ez dakit norbaiti kopiatu nizkio, baino hori da dudan lehenengo aurritzamena 10 urterekin edo horringuruan. Eta gero 13 urterekin tiegi paiet irakasle honekin ikasten ari nintzala, ni beti akordiakin ibiltzen nintzen saltxatzen, jobernunaz aparte nik nere gauzak saltxatzen. Eta behin esan zidan, saltxatzen ari zaren hori partitura batean idazten badezu, jarriko diot ume txiki bati ikas dezan. Eta gau, netzako izan zen, Kristen Erronka, hori idaztea, amairu ustez. Eta lortu nuen idaztea, manion partitura, eta berak emantzion partitura ume txikiari, 8 urtekiko zitun, eta umeak ikasi egintzun, eta kompozitare askok 20-piko egiten dutena, ba, nik nire irakaslari eskerra ginoen 13 urterekin, eta karo, ja, zure burua arro ikusten duzu paper batean, zure zirriborroak hor egin izanaz, eta norbaitek, ba, zirriborro horiei kaso egitea, orduan sekulaz diot nahikoa eskertuko tiegiri bultzatxo hori, ez? Bueno, bultzada handi hori, ez? Beben.
Eta gero, nola tartikatzen duzu interpretazio eta sorkuntza edo konposaketa lan hori?
Ba, ez da hori bakarrik, aparte, Santanderako kontserbatorion klaseak bat ditut, oza, da, klaseak, jo, komposatu, eta, bueno, gero, bizitza normala ere badut, orduan, ez da, rexea hori dena kombinatzea, baina, bueno, komposizioa eta interpretazioa, bai, urte askotan nahiko separatuta auki ditut, ez, oza, nire gauzak, piskat jo bi bezala, eta interpretazioa, piskat, nire, bueno, hasi nintzen piskat ezaguna izaten interprete bezala, kompozitore bezala baino. Eta pixkanaka denborarekin bi fazeta horiek batzen joan dira eta gaur egun ia bakarrik jotzen ditut nik kompozatutako kantak edo nire taldekideren batek kompozatutakoak. Egia esan, askatasun gero eta gutxigo da dauken noskiz, orain ez dauka denbora asko libre eta konposatzen dudana normalean da nire proiektuetarako edo bestela enkarguren bat daukadanean edo eta guzti horiek aprobetsatzen ditut gero nire interprete fazetan erabiltzeko. Beraz gaur egun oso lotuak dijoz, ba, ez dute pop edo rockeko abeslariek bezala egiten, ba, hilabete batzuk hartze ditu dela konposatzeko eta gero grabatu eta gero jira, nik orden hori ez dut egiten, nik beti bat ditut kontzertuak, musika instrumentalean piezak ez daude sekula de moda, baina sekula ere ez dira pasatzen modaz. Orduan ni joa beti nire repertorioa jotzen eta ba, juten ez gehitzen pieza bat, beste pieza bat, urtean juten ez bi, hiru, lau pieza gehitzen, batzutan kentzen ditut batzuk errepertoriotik, beste batzutan zahar batzuk errekuperatu, proiektuaren arabera edo ze musikoekin jotzen dudanaren arabera ba, pieza batzuko beste batzuk jotzen ditut, baina hori gehien bat ja nire pieza bakarra jotzen ditut, orduan hori da pixken dene tartekatzeko modua edo.
Gozamena, ze mementutan tortzen zaizu?
Bai, niretzako gozamena dia egunean 24 ordu. Gehiena gozatzen da hoen. Loitzen gustatzen. Edo jatea, edo sistatxoa botatzea, kafe bat hartzea, edo bai, konposatzen zaudenean ere bai, ikaslekin nagoenean hori agian da denetatik gauza politena, zeda publiko horrean bai txalotzen zaituzte, baina da pixkat oso edonista asuntoa batzu jotzen duzu, eta baina ikaslekin somatzen duzu edo sentitzen duzu benetan ikasi dezun guzti horrek balio diola beste norbaiti, ez, orduan oso transmisio politia da eta hor asko gozatzen dut. Gera ber, beti daude momentu txarrak, ba, konposatu nahi duzunean zerbait eta etzaizunean etortzen ideiarik, edo beti daude kontzertu batzuk, ba, piezaren bat ez dezula gustatzen nola atera zizun, edo kontzertu txar bat ere bai eman dezula ez dakizarren gatik, edo klasen baten batean maikaslek ikasten ez dutenean, edo beti daude momentu gogorrak, baina, bueno, prozesu baten parte dira, eta azkenean gustatzen zait prozesua dastatzea eta prozesuaz gozatzea, ez?
Izan alduzu zuri bilbidean zu aurra sinelarik zu bezalako ikasleren bat?
Hori izan bizkan ere helburu nagusia ukitza ikasleren bat ni baino bea izango zana, baino egia esan konturatu nahi oso errexea dela ni baino bea den norbait eukitzea. Nik beti asko aspertzen haute pixkat gazteriaz gaizkitz egiten duen jende zaharrak. Nik usteet belaunaldi guztietan egondala jendea oso talento duna, eta jendea bat ez daukana talento asko, edo jendea gauza zerebralak egite dituenak, eta jendea bihotzarekin gehiago moitzen dana, eta gutxi gora bera portzentaia oso antzekoa da belaunaldi guztietan. Gaur eguneko belaunaldiaren desberdintasuna da guk baina asko ze formazio beagoa daukatela, eta usteet baita guk euki genituena baina irakasle hobeak dauzkatela generalen. Ez dut nita zitz egiten zen nik oso irakasleunak euki nituen, baina lehen ateratzen ziren oso musikoenak bizkat espontaneoki edo, eta orain ikuste oso irakasle oso on asko daudela, eta talento kopurua gutxi gara bera berdina denez, ba nik uste gaur egun musikari gazte sekura baino gehiago daudela. Eta bai, nik bai eukidez zortea, ba, iru lau ikasle eukitzeko ni baino asko zeo beto jotzuten denak, orain hogeita gutxi dauzkate, baina mendik urte gutxi batzutara bai izango dira oso zagunak, edo ja gure mundioan badira ja oso zagunak agian ni baino gehiago, eta bai oso etorkizun oparoa daukatela horretik usteet bai.
Masterclass bat badago gaur, bueno, eskaintzen duzuna eta beste, masterclassa nola orkestuko zenuke, zer da masterclass baten zentzua, nola eramaiten da, eta zuri zer ekartzen dizu?
Bueno, eri zer ekartzen dira, ba, pilo bat ikasten dudala. Ikasle guztiekin ikasten dut nik behaietaz usteet, behaiek nitaz baino gehiago. Orduan, eri zer dakarkidan oso argi daukat. Nik beraiei, bazakit nik klase askotara jun izan naiz entzule bezala ere bai. Eta askotan ateratzen eta sentsazioarekin, ba, igual gauza asko esan dizkiotela, jotzen zegoenari, baina igual behartzula gauza bat esatea ez. Eta hori saiatzen ez, batez ere laguntzen, eta laguntzeko modu nena da, ba, aber, daukazu ordu erdi bakoitzarekin, ordu erdi, orduan funtsesko funtzioa da, batez ere morala ematea, eta pixkat ikaslea gustoratera daia, eta motivatu dadila urrengo klasetarako, edo urrengo hilabeteetarako, hori da funtzio nagusia. Eta gero, horrez gain, ba, kontxeoiu baten bat eman, edo pixkat taktu handiarekin, ba, esatea bere defekto nagusiena, edo bere fakultaden nagusiena azpimatzen, marratu, ba, pixkatu hortan gehiago saiatu dadin, ez? Nik uste bizitza dela ondo pasatzea, hori da nire leitmotifa eta klaseak ematen ere bai, eta ba, nik pasatzen badet ondo erresago da ikasleak ondo pasatzea, eta baiek ondo pasatzen badute erresago da zerbait ikastea. Horren hildora, ba, horren gora mutzen ez, klaseak ematen ditu denean.
Zure, azken lana, bueno, diskoa eta beste, nola orkestuko zenuke, eta ze unibertso orkitzen aldugu diska hortan?
Ba, orain txe bertan bi diska grabatzen nago, bi diska bukatzen. Aurkeztu dugun azkenak, dauka izan Atlantia herria, Jose Luis Monton gitarrista flamenkoa eta Pirutxi Apo abeslari ginearra, eta ni pixkat euskal musika egiten. Atlantikoa gure ama amankomun bezala eukita, ba, bai flamenkoa Atlantikora begira, Ginea Ekuatorial baita Atlantikora begira eta Euskal Herriare bai. Pixkat gure hiru unibertsoak bildu eta askotan bai Parragirreren kanta bat flamenkoa akompainamenduarekin eta hotx afrikar batekin, edo musika afrikarra, akordi batekin eta flamenko toke batekin, eta pixkat bairu unibertsu horiek batzen dituenak, eta bi artista hauek, da flamenko munduan ikusten Jose Luis Monton dala historia guztiko bost, sei gitarrista honenetariko bat, eta Pirutxi Apo ba, Afrika guztian da referente bat musika afrikarrean, orduan gozada bat izan da beraiekin lan egitea. Eta prestatzen ari nezen bi diskak, bata da, bueno, grabatu ditu ja 8 diska, eta oraindik ez daukat diska bat, nire akordi bakarlariarentzako piezekin, eskat mundu guztian jotzen dira nire piezekin. Oso ondo dago besteek nola jotzen dituzten ikustea, baina nahi nuen nik ere bai bildu, CD batean eta hori bukatzen ari naiz, oraintxe. Eta berdina, ba, azkenengo bi urtetan, mundu guztiko 15 orkesta desberdina jo dituzten nire obrak, ba, Seul, China, Turkia, Europa guztian, Brasil, Estatu Batuetan, eta nahi nituen nik joetan nik grabatu ere bai. Osea, ilusio asko egiten dit nazioietan jo izana ikusteak, baina horrek ere behartu nahi pixka bat nire bersioa ematea, eta hori da grabatu dudan azkenengo gauzat, baina pixkatu hortan nabiloren.
Interpretatzen ari zarrilarik, aldi oro emozio desberdinak ateratzen dira?
Bai, ze momentu bakoitza oso desberdina da. egun guztiak ez dira berdinak inorentzako, ez? Zuk dastatu itzazkizu makarroi batzuk eta gaur zaborea daukete eta bihar zure mingaina ez dago berdin eta zure gorputza ere ez, eta musikarekin are eta gehiago, ez? Eta gero ratxak daude, badaude ratxak oso gustora sentitzen zarena, beste ratxa batzutan zure burua ez zuela beste gustatzen. Oraintxe kontzertu pilo bat ematen ari naiz eta oraintxe nago oso forman edo oraintxe ikusten ez oso suelto eta oso ondotan gustora ateratzen ez kontzertuetatik eta ez zait maiz gertatzen, eta horrein badara matzat kontzertu batzuk segido pozik honeko pozik ateratzen kontzertuetatik. Lehen ez esaten nintzen ateratzen pozik, baina beti, bueno, beti da gauzako betzeko edo bai, egunero da desberdina bai.
Bukatzeko etorkizunari begira amets bat edo dakit, proiektu ero bat edo
hobe ez esatea, ze ametsak egi bihurtzen dira, eta egia esan ez dakit. Gustatuko litzateke pixkat tartetxo bat hartzea, eta pixkat erreflexio momentu bat hartzea. Azkenengo urteetan, airizizki pasatzen gauza oso onpillo bat, eta politia da oso, baina gustatuko litzateke igual pixkat arnastea, eta hartzea oporragun batzuk. Igual hori da nire horrengo ametsa. Ez dakit, egia esan.
Zure familia lagunekiko erlazioa nola ikusten edo nolako begirada dute, horra aipatu zuen nola amak esan zizun, ez zu apuntatu zara bukera arte eskertzen alduzu, berak arrotasun bat ere behar bada izango luken, ez?
Bai, bueno, nik zortan dira duket lagunekin eta familiaekin, lagun oso onasko dauzkat eta familia oso ondia eta oso bildu eta oso batera gaudenak, ez gura sokin bakarra, baina sabai zebak, aitxuan amonak dauzkat oraindik, 1984 eta 1984 urtekin, oza, izugarrizko zorta daukat. Eta bai, beraiek, bai, batez ere familian, bai, ikusten eta rotasun puntu bat, humiltasunaren barruan noski. Bestalde, baita, ba, nahiko lukete etxean emaztea balabako, ba, pixka denbora gehiago behaiekin. Eta lagunak zorta handia daukat, zen ere betiko lagunei, etzaile musika asko gustatzen, eta nire musika etzaile bat ere gustatzen. Orduan hori asko gustatzen zaiz, bai, hankak lurrean okitzeko oso modu aproposa da. Koitza bere fabrikan gertatutakoa kontatzizu, o bere lanekoa, eta nahi iztiatu ez da galdetzen musika, ze galdetzen baizut, azte zaitziten, datzea galdetzen, xake, hobe ez galdetzea, eta naturaltasun horren barruan oso gustura nago.
Ba, mi esker eta bideon.
Mi esker zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, espero dut gogoa piztu dizuela, Gorka Hermosaren behaz ekoizpenak eta bai. Sormenak obekio ezotzeko.
Ilusioz betea da, beti, hain ibilbidea beratz batekin, baina geri da zinez oino baduela, nola ezan, sua, baxinean, musikarekiko bai, eta dena.
Transmititzeko gogoa.
Hori da, junt.
Are, musikarekin segituko dugu, baina bai. Beste estilo bat...
Bai, beste estilo batera pasten gira, joak gira Belgikara. Belgikaran agertu baitzen talde bat 2014an, ez bani zoker, Brutus deitzen da, eta bon, gero eta gehiago entzuteko parada bada, haidira piskatartzen fama gero eta gehiago, eta estilo aski berezi bat da, egiaxan ez dakitere balio duen zine deskribatzea, hobe entzutea, Brutus taldea, irukote bat da, neska bat baterian eta haotxan kantuan, eta gero mutiko bat gitaxan eta beste bat basuan, Brutus irukotea Belgikatik zuzenean, All Along kantuarekin. We'll be right back. Fruitus taldea, beraz.
Buah, eraginkorra, eh?
Bai, eraginkorra eta mehaitan alduguna, zinez bateri jole ikaragaji bat da, neska hori, eta genera kantuzari da mo, betan, kontzertuetan.
Hori, eskerra harroa da.
Bai, eskerra harroa da, eta bai, badu giro aski berezi bat, eta mo, nahi bauzi entzuleak agian gomendagarria den talde bat atxemaiten dut, eta ondorioz gomendatzen dizuet Brutus Belgikatik heldu zena eta gu heldu gira kasik gure kulturkubaren bukaerarat.
Bai, baina bo hor aipatuko dugu joan den astean bezala
bai.
Hor sosketa berezi bat badugula radiokulturaren 15 urte betetzearen karietarat areo pariak egitea erabaki dugu
pariak, oh, bai.
Eta entzule guztiei irekia den sosketa bateinen dugu, bai radiokulturaren bidez entzuten duzuen entzuleek, bai arroza irrati zarearen bidez edo dena delakoa eta bon, ba, hori hilabete untako oparia bintzat izanen dela kamiseta berri bat radiokulturak atera duena, bizki ederra, hor Facebooken atxemaitenako dituzue irudiak, radiokulturaren Facebookean, nola ez, hor pari sorpresa bat, eta biziki ederra den lamina bat, beraz Gonzalo Etxebarria artistak eginduena, Arkadia deitzen den irudia, eta hori Euskal Arteak gararekin beraz espolio ekonomikoari aurre egiteko eginak izan ziren, hainbat obren beraz erostea erabaki dugu zueri oparitzeko beraz kalitatezko paper berezian eginitako lamina eder bat zuen etxena aipaintzeko eta parte hartzeko biziki erresa. Mail bat igorri norat.
Radiokultura abildua trompatuniz.
Bai, info.
Eta bai, trompatzen maniz. Info abildua radiokultura.com helbidera igorri beraz mail bat, xinpleki, xinpleki.
Erranez sosketan parte hartu nahi duzuela.
Hori da, eta
sosketatuko dugu. Eta hori da, eta ara, parte hartu.
Simple, simplea da parte hartu, ez du da, ez du da, ez du da. Eta ribatu gira beste tartetxo batera, guaikoan agendaren tartea dugu, eta ale, hasiko gira, eganez ostiraluntan beraz, bai gorin Bixentainian gaztetxean, beraz kontzertuak izanen direla, eta pixat gaualdi berezi bat, aratzeko sortzietatik aintzina, edo gaueko sortzietatik aintzina, Bixenta Pub, Baxena Farroko pubaren idekitzea izanen da, garagardo fresko eta berezien dastatzeko paradarekin, eta ondotik batzietan, Irlandes afaria izanen da, Pascal Irigoyenen gitarra, jaren soinuarekin eta ondotik Zeltrez taldea beri Irlandes aire alaitsuak joko ditu.
Ostiralean ere, Baiona alderat horbiltzen gira ratzeko sortzietan Baionako sina ostatuan Agustin Alkatz izanen dela beraz bere kantuen emaiten.
Eta beti, hogeita lauan, beti ostiraluntan beraz, eta beti, bai honan, manieton hori, behatziak ta erdietatik goiti, Joseba Iratzoki eta lagunak eta ekiza entzun gai izanen dira, beraz ez du da, Agustin Alkat entzun eta ondotik denak manietora.
Larun batean, integrazio batzordeak 20 urte betetzen ditu eta festa bat antolatzen du horren karietarat, beraz Arzparneko Aritzbarne eta Mendeala geletan, goizeko 10:30etatik goiti izanen direla hainbat ekitaldi, bizipozap dokumentalaren aurkezpena, irrati emankizuna, animazioak aurrentzat, manez eta kobreak ere izanen direla zuzenean Mendealan eta beste hainbeste gauza.
Garun batean beti bertso afaria Xuxkuneko erriko gelan itzordua atxeko 7:00etan parez pare bi talde izanen dira lehena Xilabako aita talde bat, beraz zortzietuko ametsak zailu Seiande Alfago eta Hortzei Doate eta parean Ez Otoi Pentsa taldea Josu eta Mariane Txoperenarekin eta Miren Artetxerekin ara leia polita, gaie maile izanen ditugu Petian Prebende eta San Berteretxe eta Jakin Sagardotegi afaria izanen dela.
Eta iduzkirore antzerki taldeak Herriko Bosak deitutako obra, Piarres Larzabalen obra eskainiko duela Donapaleun hor igandean arratzaldeko 4:00etan.
Igandean ere Baionan, Baionako Loga gelan atxaldeko bostetan Baloreak kontzertua izanen da. Baloreak gizabalioak Euskal Herriko txoko guztietara musikaren bidez helarazteko sortu den proiektu bat da, eta 8:14 urte bitarteko bost aurrek osaturiko musika talde bat dugu beraz. Realizazioan ginuen Peio Erreparaz eta zuzendaritzan Obekio Erraiteko, gurekin ginuela Kulturkuboan duela aste bat, beraz ez du da, eta joan besta izanen da Logan igande untan Baloreak.
Are beste itxordu berezi bat, beraz Azparnen iraganen dena helduen asteburuan, bai larun bat, bai igandean, Eihartzea parkean, eta hor Exil asteburua ditzen dena, Exil, hor fitxa erakusketa bat izanen da asteburu osoan, Ipar Euskal Herrian diren errefuxiatu eta etorkin talde batek, Bordeleko diseinu ikaslekin joan den urrian, eginditako topaketaren ondoren sortutako irudi eta argazkikin, gero ondoren ere badela antzerkia eta kantua hor obra berezi baten bidez, Bureau des Exil deitzen dena, eta hor da amairu erre irupe itzuli kompainiaren beraz obra, Mariz Urruti izanen dela taulen gainean, eta obra honetan etorkinak pairatzen dituzten trabak administrazioen gandik, azal arazten dira, eta jakin igandean Baskari beraz Euskatel karretaratze bat izanen dela horren batetik goiti, eta horren antolatzeko La Fabrik Afarme beraz antzerki taldeak bidekoekin elkartearekin beraz partaidetzen aritzen direla.
Eta gure itzorduak bukatzen dugu opera antzeko zerbaitekin. L'Enfant et les Sortilèges emana izanen da, eta hori larun bat untan Baionako Henri Grenet auditorioman edo gelan edo kontserbategian beraz, eta hori atxaldeko 6:00 Maurice Ravel musikaria eta Colette idazleak sortutako fantasia lirikoa, nun da nun aurgaizto batek mueble eta bere batzuk kolpatu ondoren behorien gandik mendekoa pairatuko duen. Hori dena Iparraldeko Orkestra Maurice Ravel kontserbategiko musika erak ikasle kantu taldea eta Donostiko Francisco Escudero kontserbategiko ikasleekin izanen da, hori dena partaidetzan. Bada zein?
Eta bai, biztanda baietz.
Bo.
Bo, espero dut, gure entzulek gozatu dutela, emakizun edarronekin.
Bai, noski, eta atseman ere tarte bat joiteko Jaio Kulturaren webgunera, entzutera gure erreportaiak noski.
Bai, eta parte hartzera, zosketan irabaztekoak diren sariak denendako. Eta, ara?
Beraz,
bai?
Ondoko aste arte hori da ez?
Biztanda baietz.
Bai, izan nuntza.
Aste hon.
Radio Cultura. Punto Eus.